това възстановяване и това осиновяване, което получихме, и това дразновение в Отец, което имаме сега, и по примера на Господ Исус Христос, трябва да смиряваме себе си, да пазим смирение в сърцата си. В евреи се казва благоговение, че Христос имаше благоговение пред Отец. Такова страхопочитание, почет, някакво такова мило отношение към Отец постоянно. И по примера на Господ, това ни е завещано. И в Исус Христос ние имаме всяка благодат. Имаме благодат да се приближаваме до Бог. Има такава благодат. Има благодат да се приближаваме до Христос. Има благодат да приемем повече и да бъдем по-като Исус Христос. Всеки по различен начин, имам предвид всеки според своята уникална личност, като персоналност, като темперамент, до някъде като характер. Но вярвам, че характера е нещото, което трябва да се променя в нас. И има благодат за това. В Господ. Каналите са различни. Приемайки Господна трапеза, ние мислим за Христос. Ние се доближаваме до Него. Утвърждаваме себе си в Неговата любов. Припомняме си Неговата любов. Припомняме си кой е Той и кои сме ние в Него. Но има и други канали, чрез които благодатта се увеличава. И ние се разширяваме и идва това усъвършенстване в нас, за което Словото говори. Особено в посланията на апостол Павел, в които виждаме как той се грижеше за църквата, тя да пораства. Да пораства в начин на мислене, в характер, в зрялост, в баланс. Просто да не остава дечица, казва апостол Павел, но да бъдем зрели в мисленето си. Това е процес, той не става бързо. И колкото по-рано се покори човек на Господ, толкова по-добре. Защото този процес изисква време. Днеска бих искал да говоря не от нищо написано, а просто от себе си, от духа си, неща, които са в мене. И само ще ползвам Божието Слово за някои стихове, с които да се насърчаваме и които да създават, да творят в нас, според както е писано, че Божието Слово е живо и действено. То извършва неща. Също така, до известна степен, това, което ми се иска да споделя, е свързано с това, което и пастора говори напоследък. Аз не съм много запознат, но вероятно сме странни в очите на някои хора, дори християни. Тъй като все пак в християнството се носят различни течения на просперитета, на свръхблагодата, на свободията, че няма ред в църквата, всеки е свободен да се приказва и да се говори каквото си иска, да одумва, да злослови и няма проблем за това, но има проблем. Това не е позволено. Има някои неща, за които Господ се противи и оттегля своята благодат. Но има дух, има начин на мислене, има ценностна система, в която Господ може да се прояви. Позволяваме на Господ да се прояви. Някои говорят за това, че ако ти минаваш през трудности, имаш проблеми, нещо не е наред в живота ти. Ако Господ е с тебе, всичко ще ти е наред. И ти няма да имаш трудности, ти няма да минаваш през скърби. Е, може да се случи нещо, но Господ веднага ще го оправи, понеже ти е голям приятел и ти си му голям приятел и сте много близки и той винаги ще се погрижи за тебе и нищо не може да ти е не наред. Всичко трябва да ти е наред. Не виждаме обаче това в Словото и примера на апостолите и на църквата, на ранната църква и нещата, през които те минаваха. Болести, трудности, гонения, отхвърлени, лъже братя, лъже апостоли, много неща, които им се случиха. И те имаха голяма благодат. Тези неща им се случиха, но чрез Божията благодат те се пребориха и написаха тези послания, за да са окуражения за нас, за да са послания за нас, за да са пример за нас, слово, което да е живо, деятелно, да ни носи утеха, да ни носи правилните принципи, правилните неща, за да можем ние да бъдем правилни, да бъдем утешени, да знаем, че ако имаме скръб, ако имаме борби, ако имаме гонения, ако не ни разбират, ако ни хулят, ако говорят за нас лъжливо, това не е, че Бог не е с нас. А това е, че хората имат свободна воля. Хората решават как да се държат с нас. И за това, че някой те е настъпал силно, Господ няма да го уби. Господ има милост към него, има милости към нас и той ще ни даде благодат да живеем от време на време настъпвани, сръгвани, бутани, отхвърлени и така нататък. Затова мъдростта е в Божието Слово. Затова ние ценим Божието Слово и искаме ние да стоим в Божието Слово. Като не се гордеем и не превъзнасяме себе си над братя и сестри, но искаме да бъдем мъдри и разумни във всичко, което правим. Да пазим това смирение, което ни дава достъп до Отец, което ни позиционира правилно. Вижте сам апостол Павел, който имаше голяма благодат върху себе си. Той самия каза, дадена ми е голяма благодат, за да се грижа за църквите, за да основавам нови църкви, за да отида на места, където никой не е ходил и да занеса благовестието. И то не на такива, които познават малко Бог, а на такива, които изобщо не познават Отец, които не са чували за Него. От векове си са молили на идоли и са покланили на други божества. Имаше голяма благодат. Но, какво виждаме, че той минаваше постоянно през скърби. И той каза така, аз ще чета само от 2 Коринтини. 2 Коринтини е посланието, което е много интересно за мен. Имам чувството, че то много пасва на сезона, в който ние се намираме в един малко по-глобален такъв мащаб. Защото ако видим другите послания и на апостол Яков, Петър, на Йоан, на Юда, дори на апостол Павел по-кратките послания са много синтезирани, много с малко думи казва много неща и по-доктринални. Примерно към Тимотей там има малко по-така, ако мога кажа, църковни неща. Римляни е послание, което е доста доктринално, теологическо. Но специално тези две послания на апостол Павел към коринтяните демонстрират една близост на апостол Павел към църквата и църквата към апостол Павел. Едни близки взаимоотношения. Не че с другите църкви не е имало такива, но просто тези две послания разкриват една такава по-голяма интимност. Сърцето. Просто разкриват сърцето на апостол Павел и сърцето на църквата. И аз бих искал да чета само второ послание на апостол Павел към коринтяните. Тъй като първото послание той ги смъмря за много неща. Той има благодатта и смелостта да ги смъмри остро, като очаква тази негова, това негово бащенство и това смъмрене да роди плода на праведността в тяхния живот, а не да ги удари, да ги събори и да ги унищожи. Т.е. той го прави това с любов, с авторитет, с благодат, като един, който обича, и освен, че е призован да го направи, т.е. Бог му е дал правото да го прави, призован е за това, той има и сърцето да го направи. И мисля, че точно това прави разликата между апостол Павел и много други апостоли по това време, които той нарича свръхапостоли в единия превод. И аз мисля, че е по-правилно, отколкото лъже апостоли, защото той ги иронизира и ще видим това. И така, той в първото послание ги смъмля за някои неща. Обаче във второто той казва, вие доказахте, че тези неща не са във вас, не са в сърцето ви, защото се покаяхте и ревностно ги оставихте. И това показва, че църквата в сърцето си нямаше този грях. Просто го бяха допуснали заради незрялост, но те ревностно искаха да следват Господ. И чрез покаянието си те показаха, че ревностно искат Господ. И аз вярвам, че през всички тези години на нашата църква точно това се е случило. Бог чрез духовния баща е изобличавал остро поради благодата и авторитета, който е поставил в него, но и заедно с сърцето, което той има за църквата. И смесено благодата, авторитета и любовта носи тая промяна. И хората се променят. И ревностно оставят грешни пътища и започват да ходят в пътищата на Господ. И показват, че те в сърцето си нямат любов към греха, а имат любов към Господ. Имат любов към Божието дело, имат любов към този, който води, към църквата като семейство. И точно това второ послание на апостол Павел към коринтяните сякаш е такова по-семейно. Като апостол Павел, като един пастор, един духовен баща на тази църква с проблеми, с неща, грехове, това, онова, обаче поради благодата, която е върху него и отклика от църквата към него и това правилно съединяване с апостол Павел ражда зрелостта и ражда промяната. Макар, че за коринтянската църква се казва, че вероятно е била най-зле. Но това няма значение колко е зле. Важни са сърцата. Аз бях в Турция и имах страхотно време, макар че физически много зле бяха, атаки имаше срещу мен, много неприятни. Обаче през това време Господ говореше в духа ми, беше много странно за мен. Колко зле се чувствам външно, пък как вътрешно Господ ми говори, се чувствам толкова добре. И беше много странно, обаче аз не исках да изтървам този момент. И понеже там са мюсюлманска държава и постоянно джеми и кантят тези молитви постоянно от джемиите с високоговорители и там десетки, стотици хора падат да се молят по няколко пъти на ден в метрото, по улици, по пазари. Просто религията е силна и показват една голяма религиозност. През годините така съм си мислял как просто един човек, примерно едно дете се ражда в мюсюлманско семейство и един вид няма равен старт с едно дете, което се ражда примерно в християнско семейство. И това не го разбирах, просто си мислех, това неправда ли е? Или някак си, Господи, защо така? Как ще познае то Христос? Обаче започнах да разбирам този стих, в който се казва, че човек вярва чрез сърце. И Бог почна да ми показва, че всъщност сърцето на човека е важно. И ако сърцето на човека е благоразположено към Бог, Бог ще го намери. В 18 глава на Лука има три притчи. Цялата 18 глава е с три притчи. Едната притча е за изгубената овца, другата притча е за изгубената драхма и третата притча е за изгубения син. И оне ден в семейството си, като четахме и тази 18 глава, и аз забелязах едно нещо, което никога не бях забелязвал. Че овчаря усърдно отиде да търси овцата. И жената усърдно започна да търси изгубената драхма. И Господ ми показа, че той е като този овчар и като тази жена, който усърдно търси загубените. Господ не е пасивен в търсенето на хората. А той е точно такъв, оставя всичко, оставя, така да се каже, църквата, която е добре, и хората нямат нужда от покаяние, са добре, и тръгва да търси този, който е изгубен, който е мъртъв и изгубен. И с това Господ ми показа, просто сърцето е важно. Има ли човек сърце за Него, за Христос, за Божия Син? И аз дори четах едно свидетелство на мисиоманин, който се обръща към Христос, понеже просто сърцето му е търсило Бог. И той не е знаел нищо, абсолютно. И е отишъл на поклонение в Мека. И е обикалял Святия камък, заедно с негов приятел, и той разказва, че те спът там обикновено, лягат спът на земята, и на сутринта пак обикалят и си извършват ритуала. И той е легнал и спал. Обаче Господ го посещава на сън и започва да му говори за себе си. Защото той не е разпознавал това като истинско. И е имал сърце за истинското, но не е знаел нищо, нито как да го потърси, нито нищо. И просто Господ му дава няколко напътствия. И той става сутринта и бута приятеля си и му казва: абе, и ти ли сънува същото като мене? Ти ли сънува Господ, говори ли ти? Той казва: не, какъв Господ? Господ ни говори, той е там на небето, ние сме тук, в мюсюлманството няма Господ да ти говори и да имаш някакво взаимоотношение с Него. Просто покланяш се и ще видим какво стане на небето. И той бил много учуден, нали, как така само на него, и започнал да търси, и така започнал неговото търсене, и той се утвърдил в вярата. Но просто това е сърцето. Сърцето, когато в сърцето има търсене, има желание, когато самото сърце откликва на Бога, на Святия Дух. И е разположено да приема, а не закоравено, стиснато и с подозрения. Няма как едно сърце, в което е затворено и с подозрения, Господ да направи много. Трябва да се довериш. Трябва да се довериш на Словото, на Святия Дух, на водителството му, да не се страхуваш, да приемеш смело, че Господ започва да се грижи за твоя живот. И той ще те води в правилната църква, с правилните хора, с, не казвам съвършените хора, а правилните хора. Тези правилни хора понякога могат да ти създават дискомфорт, но може би това са правилните хора за тебе. А не казвам съвършените. Правилната църква и това е много важно, за да може Господ да работи в човешкото сърце. Аз когато се спомням, когато се присъединих към църквата и бях в Добрич, дойдох тук и имаше също такъв купнеж, както в този човек, за истинското. Просто сърцето ти търси истинското, търси това, което ще го разпали, това, което наистина го впечатлява, това, което синхронизира с Божието Слово. И макар, че бях толкова объркан, толкова зле, просто се доверих на Господ. И позволих Той да работи в моето сърце. Но не беше възможно без да изповядам моите слабости и без да се доверя. Както апостол Павел казва, по-добре да се похваля със слабостите си. Защото тогава Господ е силен в нашия живот. И Господ започна да работи и да променя, да оформя, да изкарва неправилни неща и да влага правилни неща. Но всичко това става чрез покорството към начина, по който Бог върши нещата в човешкото сърце. Когато сърцето се отвори и пожелае, тогава Господ го свързва с църква, с хора. Свързва го с човек на благодат, който има тази способност, има помазанието, има мъдростта, има зрелостта, има авторитета от Бог. Бог му е казал да го прави, да влага и да променя твоя живот. Без значение на колко години си, без значение млад ли си, възрастен ли си, без значение този поток на благодат е изключително нужен за нашия живот, защото човек може дори да познае Господ, но да се блъска в стени и да не знае как да продължи и да не могат да се случат нови неща в живота му поради факта, че той просто не знае как да бъде насаден в църква, как да се свържи с пастор, духовен човек, който да влага в неговия живот. И да го приеме, да го почете, да приеме делото на Господ чрез него в своя живот. Да бъде внимателен какво говори. Тоест да говори за пастора. Аз не съм хората да не говорят за пастора, но да говорят добро. Добре е да говорите за църквата, но да говорите добро. Така че добре е да говорим за църквата, но добро. Добре е да говорим за брата и за сестрата, но добро. Аз знам, аз съм го преживял през годините. Това изисква, това коства, но е необходимо. Но това е правилното, за което апостол Павел говори на коринтяните. Да отворят сърцата си към него. Той казва, аз ви обичам. И искам също така, равно на тази любов, любов и от ваша страна, за да ме приемете, понеже искам плода, който ще се умножи във вашия живот. Той казва, искам аз да съм унеправдание, аз да съм на скърби и на печал, аз да съм в гонения, но вие да сте добре. Това беше сърцето на апостол Павел. Това е сърцето на истинския духовен баща, това е сърцето на нашия духовен баща. Разпознаването на този начин на благословение към църквата разширява църквата, позволява Господ да вложи зрялост, да вложи истини, да вложи характер, да вложи ценностна система, да вложи любов, защото много хора се заблуждават, че могат да обичат и че обичат. Но истинската любов се проявява в църквата, в постоянството, в трудни моменти. Не просто когато си сам и никой не те закача. И ти си мислиш, че обичаш хората. В мен айде само искам нещо да прочета, че доста дълго говорих без да... Да бъде благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостта и Бог на всяка утеха, който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме онези, които понасят различни мъки, с утехата, с която самите ние сме утешавани от Бог. Защото както Христовите страдания изобилно споделяме, така чрез Христос изобилно участваме в утехата. Ако все пак понасяме мъки, това е заради вашата утеха и заради спасението ви, което се осъществява чрез понасяне на същите страдания, които търпим и ние, и надеждата ни за вас е сигурна. Ако пък се утешаваме, то е заради вашата утеха и спасение, понеже знаем, че както споделяте в страданията, така ще участвате и в утехата. Ето тук доста неща, които казах, се съдържат. Желанието на апостола беше да допринася за радостта на светиите. Не да господства над вярата им, а да допринася за техния успех, тяхното усъвършенстване. Ние не сме властници над вярата ви, а само допринасяме за вашата радост, защото сте непоколебими във вярата. Това все е в първа глава на 2 Коринтяни. Това Имаше много неща, които Господ извърши чрез пастор Росен в моя живот. Първо лично, но и след това, когато започнах да се сблъсквам с трудности, предизвикателства, дори борби, дори атаки срещу мен, заради мястото, където съм поставен, нещата, които правя, или призива, с който съм призован, тогава е невъзможно да продължиш без духовна подкрепа. Тогава не можеш сам. Казваш, Господ ще е с мен. Да, но Господ се проявява чрез хора и благодатта и съвета му идват чрез хора. Бог е избрал съд, чрез който тази благодат и това благословение, тая мъдрост да дойде към теб. Аз си спомням, имах битка в един момент вече на работното място към призива ми. И знаете, там една жена се опитваше да ме контролира постоянно. И Бог просто ми показва чрез пастор Росен. Това е дух на Езавел, който се опитва да те контролира и да доминира на тебе. Ти трябва да се бориш с него. Как да се боря? Моли се всяка сутрин за това. Смъмрей този дух. И това беше преди около 15 години. И аз 15 години правех това. И всеки ден имах успех. Всеки ден правех това и всеки ден имах успех. В някои дни, които забравях или нещо се случваше, ми беше много неприятно. И на другия ден пак Бог потвърждаваше мъдростта, която Той ми даде чрез пастор Росен. И аз, преди да отида на работа, смъмрям този дух, моля се за мъдрост, за сила, и нито един път този дух не наделя над мене. Накрая толкова се ужесточи, че започна да воюва срещу мене, да ме унищожи като ръководител. И тогава не само пастор Росен се включи, ами и презвитерите трябваше да се включат, защото ситуацията беше сложна, духовна, изцяло духовна. Един ден бях направо като зашеметен и не можех да мисля. И пасторът просто ме погледна на едно молитвено събрание и каза, извикай, мисля, че беше Ташо и Иво, извикай Ташо и Иво да се молят за тебе. И аз им казах след молитвеното молитва за мене, и те просто положиха ръце и се молиха за мене, и след 2 минути всичко се променя, усетих, че имах победа над духа на Езавел. И след още кратко време, просто както си стоях един ден, и Бог ми каза, победата дойде и сега. И аз просто усетих една свобода и всеки следващ ден, който вече ходих на работа, имах тая победа като тотална победа. Той е дух на Езавел се беше предал. И това свидетелство го казвам, за да просто да подсиля разбирането ни. И така да, даже да насърча някои от вас да са по-дразновени, да разпознават духовния баща като източник на мъдрост, благодат, сила, водител, насока от Господ в дадени моменти. С почет и с респект и с така внимание, внимателно, защото наистина ключови развръзки могат да дойдат във вашия живот, ако си смирен и чакаш да чуеш. Аз понякога съм викал към Господ и идвам тук и пастора казва, ева да ти кажа нещо. Абе, Господ ми каза така и така, така за тебе. Аз казвам, откъде знаеш, че това питам Господ в момента. Просто Господ е решил да го прави чрез хора. Понякога и други хора също са служили в живота ми. Не само пастора в църквата, който е служил към мен, но просто искам да кажа, че изключително чрез него Бог е избрал да го прави. Понякога може човек да е плашлив, плах в това, да има подозрения и да не е напълно свободен в това поради бекграунд, поради минало, което той е преживял и е имал негативни такива негативни опитности от пастори, от служители, от братя и сестри в църквата. Но това няма да промени избора на Бога. Просто самия човек трябва да положи усилия и да помоли Господ да му помогне да установи себе си в това разпознаване, в това правилно разпознаване. Защото Бог няма да промени своя ред. Ако аз съм гневен срещу това, срещу реда в църквата, това единствено ще затвори мен за потока и за църквата и ще създаде известен дискомфорт на пастора и на църквата, но да кажем, ние ще го преживеем. Но най-важното е, че това ще затвори канала на благословение към него и той ще започне да си блъска главата ту-тук, ту-там и ще се чуди, абе, толкова много се моля, пък защо нищо не става. Особено когато става въпрос за лични пробиви, за личността ти, за това, което Бог иска да извърши лично в теб. Не говоря да бъдеш изцелен или да дойдат много пари към живота ти, макар че това може да се случи, но не това е най-важното, не това е центъра. Защото Господ изключително е загрижен за нашето сърце, за нашето духовно състояние. Господ изключително много иска да ни утвърди във вярата, иска да ни утвърди в Словото си, да бъдем твърди и непоколебими в Словото. Това е Неговия купнеж, това е Неговото желание, това е Неговото дело. Каквото и да дойде към нас, ние да можем да останем с Него, ние да продължим нашето сърце, да остане поклонническо сърце, сърце на хвалител, на молител, на поклонник. Защото нашата способност е от Бога, който ни е дал способност да бъдем служители на Новия Завет, не на буквата, а на Духа. Начинът, по който духовният баща, поставения човек служи към църквата, не е чрез буквата, не е чрез закона, не е чрез правила, а в духа, с живо слово, с сърце. Сърце, което е от бащата към децата и от децата към бащата. Във всичко това, което ви казвам, с времето аз започнах да усещам и себе си способен да нося сила за някои хора. На някой може би му се иска да бъде силен и да носи благословения за други хора, но не може да се случи, ако първо ти не отвориш сърцето си и живота си, теб да те направят силен. Първо теб трябва да те направят силен, затова след това да можеш и ти с силата, която е в тебе, да утешаваш други, да насърчаваш други. Така че, ако ние позволим това да се случва, резултата, плода ще бъде благословение за нашия живот и ще започнеш да усещаш желанието и ти да си благословение за другите. И не само желанието, но и способността да го правиш, благодатта да го правиш, силата да го правиш, мъдростта, смирението да го правиш към другите. Защото ние не проповядваме себе си, а Исус Христос като Господ и себе си като ваши слуги заради Исус. Това е сърцето на духовния баща. Защото Бог, който е заповядал от мрака да изгрее светлина, озари нашите сърца, за да се просветят съзнанието за Божията слава в лицето на Исус Христос. Но ние носим това съкровище в глинени съдове, за да се вижда, че призобилната сила е на Бога, а не наша. Ето това е правилният начин, по който апостол Павел служеше. Аз съм просто човек, но Божията благодат в мен е способна да донесе светлината на Христос в твоя живот. Макар да изгрее, мрака да изгрее светлина, озари нашите сърца да се просветят съзнанието на Божията слава в лицето на Исус Христос. Интересно, че апостол Павел сравнява това с първия ден, когато Господ каза: нека бъде светлина. Библията казва, че беше мрак, нали така? И земята беше пуста и неустроена. И Бог каза: нека бъде светлина. И Господ казва, и апостол Павел казва, по същия начин, както от мрака Господ каза да произлезе светлина, по същия начин сега същото чудо на творение се случва във вас, когато слушате Божието Слово и в тъмнината, която е във вас, идва светлина. Апостол Павел сравни това чудо, което се случва в нас, с чудото на първия ден на сътворението. И каза, по същия начин, както Бог каза да бъде светлина, така и сега, чрез Христовото Слово, в вашите мрачни сърца идва светлина. И това е същото чудо. Не е по-малко чудо. Това е много интересно, уникално. Защото всичко е заради вас, така че благодатта, преумножена заради благодарността на твърде много вярващи, да изобилства за слава на Бога. И той каза, вижте, и тая ваша благодарност после към Бога, тя ще изобилства към Бога, явно ще причини още повече благодат в църквата и пред Бога, защото Бог ще се радва на вашите благодарения, които вие пренасите към Него. Затова не се обесърчаваме и макар външно като хора да отиваме към своя край, вътрешно се обновяваме от ден на ден. Това е духовният растеж. Макар и вътрешно като хора, външно като хора ние да отиваме към своя край, вътрешно обаче в духа ние искаме да растем. Ние искаме да растем в зрялост и в сила, и нашата сила да се увеличава. И като пеем тая песен, когато силата ни отслабне, нямаме предвид вътрешната духовна сила, а на нашето тяло, което като хора, така или иначе, отиваме към своя край. Но вътрешно силата ни от ден на ден се подновява. Нашата цел не са видимите, а невидимите неща, понеже видимото е временно, а невидимото вечно. И така. Говорихме ви открито, коринтяни. Широко отворихме сърцата си. Ние не затворихме сърцата си. Вие затворихте вашите. Говоря ви като на свои деца. Направете вие като нас. Отворете и вие сърцата си. По-долу казва, защото вие сте храм на живия Бог. Както е казал Бог, ще се заселя сред тях и ще вървя с тях и ще им бъда Бог, а те ще им бъдат мой народ. Излезте от тях и отделете се, не се докосвайте до нечисто и аз ще ви приема и ще ви бъда отец, а вие ще бъдете мои синове и дъщери, казва Бог Всемогъщия. Апостол Павел тук разкрива тая тайна, че аз мога да предам нещо във вас, ако сърцата ви са наистина отворени към мен. Както моето сърце е отворено към вас и милея за вас, така и вашите сърца да бъдат открити и отворени за нас, защото Бог има дело да върши чрез нас. Понеже Бог, както вас ще озари чрез светлината, така Бог и чрез вас ще озарява другите и ще носи светлина. Приемете ни в сърцата си. Голямо доверие имам във вас и много се хваля с вас. Това беше сърцето на духовния баща. Имам доверие във вас и много се хваля с вас, защото ви обичам, харесвам ви, добре вървите. И това е правилното отношение. И аз съм виждал и съм чувал примерно как пастора се хвали с нас, с църквата, която има, която харесва, която обича. И макар и понякога да смъмре и да говори по-остро, това не променя отношението. И ние не трябва да си мислим, че това е различно отношение. Ние, това е същото отношение. Просто желанието на Бог е да донесе зрялост, да донесе промяна, да донесе усъвършенстване. Радвам се, че мога да ви се доверя във всичко. А коринтяните до там стигнаха, това е вече в 7 глава, накрая. Коринтяните до там стигнаха, че апостол Павел вече можеше да им има пълно доверие. И да каже, ето, така-така направете, и той има пълно доверие, че те ще го направят, защото са покорни деца. Той им каза, вие предадах, не на тях, мисля, че на друго място, но същия принцип, вие предадахте себе си на Бог и после и на нас. Понеже сърцата им бяха разположени правилно към Отец, затова те можеха да разпознаят апостол Павел и да предадат сърцата си и на него. И той да им има пълно доверие. И аз виждам това доверие също в нашата църква. Виждам доверието на пастора към нас, доверието на пастора към всички хора, към много хора от църквата. Той може да се довери на много хора, които са верни, които растат, позволяват Божието Слово да носи промяна. Покорни са, имат това смирение и знаят кои са. Защото когато знаеш, че си в Христос, знаеш, че Отец те обича, че ти си Негов, ти му принадлежиш, Той те пази, Той милее за тебе, ти можеш да претърпиш. Ти тогава можеш да претърпиш, ти можеш да се смириш, ти дори можеш да чуеш заповед, да изпълниш заповед. Защото Библията казва, че мъдрия по сърце изпълнява заповед. Не е проблем за теб, защото знаеш, че си цар. Знаеш, че си ценен, знаеш, че Бог те оценява високо. И тогава можеш да претърпиш много неща. Но ако си несигурен, ако не знаеш Бог обича ли те, не те ли обича, кой си, трябва ли да се докажеш, да направиш ли нещо, какво да направиш? Това влага в тебе несигурност, ти не можеш да направиш нищо. Ти не можеш да понесеш много. Ти ще се огорчиш бързо, ти ще се нараниш бързо. И това ще бъде проблем. Да, значи тук го казва. И не само това, което очаквахме, но те дори... А, това го казва всъщност за македонците. Да. Че те предадоха първо себе си на Господа и след това по волята на Бога и на нас. Той също така ги съветва да участват в нуждите на апостола, нуждите на духовния баща, нуждите от на духовното служение. Защото апостол Павел, като призван да се грижи за църкви, той имаше разходи. И да се грижи за църква, има разходи. И той се, апостола ги съветва да бъдат като македонците, които бяха много щедри в даването. И им казва, така както във всичко се отличавате, в вяра, в слово, в знание и всяко усърдие, а и в обичта си към нас, така да се отличите и в тази добродетел, даването. Апостол Павел разпознаваше даването като добродетел, добродетел на сърцето, като ценностна система от небето, че да раздаваш е добродетел. Той каза, който не искам обаче ви да бъдете ограбвани, а други да имат много, а да има равенство. Но нека са плод на щедрост, а не на скъперничество. Помнете това, който се е оскъдно, оскъдно и ще пожени, а който се е щедро, щедро и ще пожени. Всеки да отделя колкото му дава сърцето. А Бог е силен да умножи у вас всеки дар, за да имате винаги във всичко пълна задоволеност и да бъдете щедри във всяко добро дело, както е писано, пръсна раздаде на сиромасите, праведността му пребъдва вечно. А онзи, който дава семе на сияча и хляб за храна, дано даде и преумножи посятото от вас и да наспори плодовете на вашето благодеяние, та да бъдете богати във всичко и да проявявате голяма щедрост, която чрез нас ще предизвика благодарност към Бога. Защото извършването на това служение не само посреща нуждите на вярващите, но също така дава повод за много благодарности към Бога. Вярно е това, че Словото говори за сеяни и женене в контекста на финансите. Словото не говори за сеяни и женене само на Слово, както е в Евангелието. Но апостол Павел ясно казва, че това е като сеяни и женене, но също така казва, че получаването не е автоматично. Защото, вижте, той казва, дано даде и приумножи посятото от вас. Нали, това е пожелателно или просто от Бог зависи. Това не е автоматично. Ние не даваме за да поженим. Но пък съществува този принцип. Така че определено апостол Павел го казва в контекста на финансите. Няма съмнение в това. Но все пак той им казва, вижте, ако оскъдно сеете, не се чудете, че оскъдно жените. Нали? В този смисъл. Но ако сте щедри, Бог ще се грижи за вас. Погледнете нещата каквито са. Който е уверен за себе си, че принадлежи на Христос, нека изхождайки от себе си да прецени също, че както Той е Христов, така и ние сме Христови. Това е важен принцип. Все пак, винаги да се припомняме, че всички тези хора, които са около нас, принадлежат на Христов, на Христос. Те са Христови. Не само ние сме Христови. Понякога нашето самочувствие се надига, че ние сме Христови. Но нека се замислим, че не само ние сме Христови, но всеки брат и сестра около нас е Христов и пастора е Христов. И ние всички сме Христови. И както Бог вярваме, че се грижи за нас и ни води правилно, така да вярваме и за брата и сестрата и за пастора, че Бог се грижи да ги води правилно. Той казва, вижте, не позволявайте на разни хора, които нямат това сърце на любов към вас, да влагат странни учения във вас и да ви разколебават. И казва така, смятам обаче, че с нищо не съм по-долен от свръхапостолите. Тук коментара е, че апостол Павел иронизира тези свръхапостоли, които се наричаха повече апостоли или апостоли на голямата благодат. Ако и да изглеждам прост в речта си, в знанието не съм. И мога да ви кажа, че същото е днес. Същото е днес. Виждаш един човек, който е смирен и който ни говори много и има много знания и разбиране в словото, както е пастор Росен. И някои хора са бързи да презрят пастор Росен и бързи да презрят човека. Да хвърлят презрение върху него. Също както към апостол Павел имаш такива презрения. Някакъв мъничък ни приказва много или приказва обикновенно, но те не можеха да проникнат, да прозрат знанието, дълбочината, благодата и силата, която е в него. Просто нямаха очи за това. И почнаха да издигат себе си и хора се правяха на големи апостоли. Но в цялото послание виждаме сърцето. И точно това исках да, така да подчертая. От една страна хората гледат много дара. Какво прави този човек? Има ли дар на изцеление, дар на пророкуване? Случват ли се знамения и велики дела? Има ли много хора около него? Прави ли грандиозни събирания и Нарича ли се апостол на България или на Европа? Какъв е, нали? Какво? От друга страна обаче апостол Павел говори: вижте, разпознайте моето сърце към вас какво е. Той ни каза: аз съм изцелител. Вижте колко много хора изцели Бог чрез мен и как пророкувах там. И вижте, ми се покорете. Не, той каза: вижте моето сърце, че аз ви обичам и милея за вас. Разпознайте сърцето. И аз ще дойда при вас с думи на мъдрост, утеха, на изграждане. Искам да предам във вас. Но разпознайте моето сърце, защото ако го разпознаете, може да стане връзката. Ако не го разпознаете, нищо няма да получите. Макар и да имам и да мога да дам. Нали, това е контекста на... И това бях впечатлен аз, как апостол Павел винаги насочва вниманието им към сърцето си за тях. А не към великия си дар. И той никъде не хвали себе си какъв голям апостол е. Той казва: аз ви обичам, милея, тупнали сте сами на раменете от Господа и аз просто ви обичам с любовта на Христос и милея за вас, трябва да се грижа за вас. И аз трябва да го правя и го правеше. И това е истински апостол. Това е истинско бащинско сърце. Сърце, което иска да се грижи, което иска да издига, което не мисли колко е велики или не е велики, изцелил ли е Бог, изцелява ли Бог чрез него, не изцелява ли, пророкува ли, не пророкува ли, гони ли демони или не гони ли, но хората. И тогава Бог ще даде нужната благодат според толкова колкото има нужда, за да се случи пробива. И през тези години аз съм бил свидетел на точно този пробив. И споделих някои неща просто като доказателство за този пробив, който се случва. И аз не си задавам въпроса колко надарен е пастора. Аз, на мен ми е харесвало грижата му, любовта му, авторитета му, желанието му да търси посоката от Господ и както да води църквата като цяло, така да служи персонално на хората и да коригира, да влага в тяхния живот. И мисля, че това е важното. И мисля, че това е, което църквата има нужда да търси в хората, в лидерите, в тези, които са поставени отпред и да разпознава това, защото както в Евреи се казва, така ще има полезност. Така наистина дара на човека ще бъде разпален и той ще може да служи. Иначе ако има постоянно удумване, постоянно негодование, постоянно сравняване, ама ти не си такъв, ама не си накъв, пак трябва да бъдеш такъв, накъв, се слага такова напрежение, няма как да получиш от човека. Няма как да стане. Буквално това са удари, това са... Това е неправилно отношение към човека, който е призван. Ако трябва да се хваля, ще се хваля със своята немощ, каза апостол Павел. И съм научил тайната, каза. В немощ да бъда силен. И аз с немощите ще се похваля. Колко немощи имах. Как ма гониха, как ма биха, как три пъти корабокрушенец бях и едно денонощие бях в открито море. Апостол Павел казва. И ма биха, и ма гониха, и казва: вижте, такъв съм. Това ми се случва. И ви участвате в моите скърби. За тези, които го приемаха. Обаче Господ ни утешава. И виж, участвате в Христовата утеха заедно с мен. И той казва: не ми е хубаво, обаче аз се молих на Господ, ма той ми каза: стига ти моята благодат, защото силата ми се проявява напълно в твоята немощ. Обаче Господ ми каза: виж, имай мъдростта да не се боиш от скърбите и от немощите, а да разбираш, че точно тогава моята сила може безпрепятствено да се яви към тебе. Да не се страхуваме да не бягаме, да не се плашим, но да се изправяме с вяра срещу предизвикателствата, срещу скърбите и да знаем, че тогава е момента, в който Господ ще се яви, ще ни помогне. Също и ние, макар и да сме съпричастни с Неговата немощ на Христос, ще живеем с Него чрез Божията сила, която е в нас. Защото чрез тези скърби и тези изпитания на смирения човек, на този, който следва Господ, защото все пак нашата зрялост, нашето послушание към църквата, към Бога, към делото на Господ в църквата, ражда ценностна система, зрялост, мъдрост, но тази зрялост, ценностна система и мъдрост ще ни създадат проблеми с външните, които имат друга ценностна система. И ще дойде сблъсък, ще дойде отхвърляне, постоянно негодование, гонение, битки, дори понякога опит да ви унищожат заради това, което сте. Но да не забравяме, че ние ще живеем с Христос чрез Божията сила, която е в нас. И ние преодоляваме тези изпитания чрез Божията сила, която е в нас. И той казва, защото в 13 глава вече, защото ние сме силни не против истината, а в полза на истината. Тоест той казва, ние сме силни в полза на истината. И тази наша сила винаги е в полза на истината. Затова ние се молим за вашето усъвършенстване. Това беше сърцето на апостол Павел, църквата да се усъвършенства. Много хора тичат след чудесата. Искат да намерят къде се случват чудесата. Искат да отидат там, искат да бъдат там. Но апостол Павел не ги насочваше да търсят чудесата, а ги насочваше да търсят това усъвършенстване. И така, братя, радвайте се, усъвършенствайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир и Бог, изворът на любовта и на мира, ще бъде с вас. Това беше неговото наставление. Благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бог и общението на Святия Дух да бъдат с всички вас. Амин. Така завърши апостол Павел това послание. И това са нещата, чрез които Бог изгражда църквата. Благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Отец, постоянно откровение на любовта на Отец към нас, да бъде в църквата и общението на Святия Дух, за да ни води, за да ни съветва, за да ни помага в критични ситуации, да ни дава мъдрост, изходен път, да ни дава сила, радост, мир, да сваля Небесното Царство в нашия дух. Това е работата на Святия Дух. Да ни утешава, да бъде с нас и той казва да бъдат с всички вас. Амин. Така че с тези страхотни думи завършвам моето споделяне. Нека Бог да бъде с вас, да ви усъвършенства, да носи радост и с тая радост да побеждавате всичко, което излиза пред вас. Амин.